faniloan'ny tongotro ny teninao ary fanazavana ny lalako. Evanjely masina no soratany masinda marika toko faefatra andiny fariky amin'yroapolo ka hatramin'ny fadimy amin'yroapolo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny vahoaka hoe, moentina apetraka ao ambany vatafamarana na ambany farafara fa ny jiro, moa tsy apetraka amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy aposaka. Izay manatsofina enona aoka izy ihany. Dia ho ndray Jesosy, dinio izay renareo, arak'izay fa marana maranareo ihany no amarana ao anareo, ary omena mihoatra azy ianareo. Fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia ho esorina aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Fanoharana ihany no entin'i Jesosy mampianatra antsika mikasika izay tokony ianantsika ny maha-kristianina antsika. Fanoharana momba ny jiro sy famarana eto. Voalohany ary, atao aiza ny jiro? Tsara misy fitoerana fa tsy apetraka eto sy aroa, fa tonga fahazavana ihany koa isika noho ny batemindraisintsika ka izy izany isika no tokony hipetraka. Misy amintsika tsy mahay mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy. Raha jiro tsara raha amin'ny fitoerany, ary atao ambony fa tsy atao ambany, satria araka ny mahavo azy no ampazava azy fa entina nazava mantsy ny jiro. Dinio anie, raha manambady ohatra dia mipetraka anatin'ny fanambadiana fa tsy maketsy na make roa, manoko atsy manoko aroa. Ny akanjo sy ny nify no misy sosiny, ny bodifotsy no misy lafiny roa, ambadika sy ambadika. Ny mpanao politika mivadika palitao, fa ny mahare azy kristianina toy ny voromailala ka tsy mampirafy izany fa tokana ihany. Eo ihany koa ny fikambanana sy ny fiorotana na ny voamerana asa. Misy tsy manaiky mihitsy raha tsy idirana avokoa izy rehetra. Misy sy somary mandeha kanefa tsy araka avy eo. Toy izany koa ho an'ny zatovo, ny mpitondra, ny vahoaka, ny mpiandrondro, ny andehanondry an-drasana, ny mpiandraikitra sy ireo andraiketana, ny tompontrano sy ny mpanofa, ny mpampiasa sy ny mpiasa ary ny maro hafa. Raha samy mipetraka amin'ny fitoerana isika, ataoko fahilaminy ity tany ity. Aza miady seza, aza be fialonana, fa manakorotana ny rafitra misy izany. Trano be ambonana mantsy izy ity ka samy mandray anjara fa mbola volana azy. Eritrereto kely anie, raha tsy aka afa-tsy sy ny loha isika, raha mifamadika fotsiny ny masony sofina, dia anao ahoana ray isika na mijery azy aza mampatahotra? Mova tsy toy izany ve isika? Fa raha maso aoka ho amin'ny fijery, raha sofina aoka amin'ny fandrenesana, raha orona aoka hanombolo. Fa tsy hifampitsabaka na hifampisalovana ndraikitra, aoka tsy hampifamadiana ny rasa ka ny jiro atao ambany farafara hanokamay avy eo. Misy amintsika mantsy tsy mety mihitsy raha tsy hitaty sy aroa, satria te hisongadina. Mazava ny tenin'i Jesosy eto hoe, izay manatsofina enona aoka izy ihany. Efa mirindra sy milamina nanaovan'Andriamanitra ireo ratsambatana eo amin'ny vatantsika, ka tokony hanahaka izany koa isika, mahay mipetraka amin'ny fitoerany fa tsy manangana mananika ny hafa ny velany. Ny hatratra tsy lavo ka tsokora ny lahibe, amin'izay toerana sy sehatra misy antsika ary miezaka manazava fa aza manakatra ny anakafa fa hamonjary diso toerana. Faharoa manaraka izany, i Jesosy manao hoe, arak'izay fa marana maranareo ihany no marana ho anareo, ary omena mihoatra azy ianareo. Misy famarana entintsika vita batemy, dia ny famarana fitiavana izany izay iainy antsika. Ambonin'izany indra fo, koa raha kely famatra fitiavana isika dia ho kely fitiavana azo, fa raha be famatra kosa dia ho be ny fitiavana azo. Sy ny hoe, arakaraka ny amin'ny rantsika fo ny manodidina antsika no amin'ny ran'Andriamanitra fo antsika ihany koa. Ko aza miteradrehetra mamindra fo, ny amin'ny ratso ny tokony ho kely famatra re, sady tsy tokony atao akory aza, dia maiza mamatro?
Ry Andriamanitra ray, fazavana marina pary sy mpisarasara ny hazavana mandrakizay io, ataovy manteraka ny foninay mpino ny tsirim-pazavana tsy mety lefy avy aminao, fa ny fazavanao no nanangananao anay ho zanaky ny fazavana. Ko aza velorakotry ny aiziny hevi-diso izahay, ataovy mamiratra lalandava amin'ny fahazavan'ny fahamarinana. Amen.